вострая брама. Падарункі, які ад нас хавае калядны дзед. Чаму ён гэта робіць? Нацыянальныя прэміі ў праграме «Вострая брама». Удзел бяруць мастак Віктар Маркавец, літаратары Адам Глёбус, Алясь Аркуш і Андрэй Дынько. Перадачу вядзе аўтар Сергей Дубавец.
Сёлета напярэдадні калядаў мы гаворым у «Вострай браме» пра падарункі, пра нацыянальныя творчыя прэміі, пра іх месца і ролю ў беларускай культуры – колись і цяпер. Нашы прэміі не сталі такімі знакавымі з'явамі, як усясветная Нобелеўская або французская братоў Ганкураў. Нашы недаўгавечныя, і сёння ўжо сапраўды нагадваюць калядны падарунак. То гэта скульптурка, то проста букет кветак. Некалі былі савецкія прэміі, уручаліся яны з сапраўдным імперскім размахам і паводле грашовага аб'ёму, і паводле значэння. Іван Шамякін недаўна ў Ліме згадваў пра сваю сталінскую прэмію і пра тое, як яна ператварала маладога пісьменніка ў ідэалагічнага паўбога. Казалі, што ўсе творы, вылучаныя на тую прэмію, чытаў сам Сталін. Сёння калегі Івана Шамякіна, у адрозненне ад яго самога, найчасцей імкнуцца не згадваць свае сталінскія і ленінскія ўганараванні. Заслужаныя работнікі культуры БССР ператварыліся ў даведніках у заслужаных работнікаў Беларусі. Стварылася некалькі новых прыватных прэміяў, але яны, як правіла, зусім сімвалічныя. Дзяржаўныя прэміі здэвальваваліся яшчэ за савецкім часам і ніяк не ўплываюць на культурны працэс. Гэта пры тым, што такі ўплыў – галоўная задача творчага прэміявання. Дастаткова згадаць, колькі марыцца ў нас пра Нобелеўскую прэмію для Васіля Быкава, што рашуча паўплывала б на прэстыж беларушчыны, найперш у самой Беларусі, і змяніла б грэблівае стаўленне беларускага начальства да роднае мовы, культуры, нацыі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У апошнія савецкія гады прэстыж савецкіх прэміяў быў зусім непараўнальны з тым размахам і вагою сталінскіх прэміяў, пра якія згадвае Іван Шамякін. Што, да прыкладу, на пачатку 80-х значыла якая-небудзь прэмія ленінскага камсамолу Беларусі? Акурат такую прэмію атрымаў тады мастак Віктар Маркавец. З ім пра гэта гаворыць Сергій Харэўскі.
Вывучаючы мастацтва 20-го стагоддзя, я звярнуў увагу на істотную акалічнасць. Чым бліжэй да мяне па часе творца, тым цяжэй нешта пра яго даведацца. Няма дзённікаў, шчырых лістоў. Але самае істотнае, з апошніх энцыклапедыяў і даведнікаў прападаюць цэлыя плоймы твораў, што стваралі мастакі. Напрыклад, пра Леніна ці сацыялістычны В'етнам. Прападаюць дэфініцыі член КПСС з такога году альбо лаўрэат прэміі ленінскага камсамолу. Прападаюць нават гады адукацыі ці па-іншаму пішуцца месцы нараджэння. Каб не страціць тыя ўспаміны, я запытаўся ў мастака Віктара Маркаўца, які атрымаў прэмію ленінскага камсамолу 1980 году, за што ж уганаравалі яго.
Как бы серия, присвеченная, так сказать, житью белорусскому. Дед Болесь и бабка Марыся, свято в Докшицах, по-моему, три работы назывались, купали. Это было вот такое потепление, когда пришли как бы наши демократы типа Шемелева, Свинтаховского, вот они тогда были, правили в Союзе, и они начали тянуть хлопцев. Позиция такая была.
А як это отбывалось, все это узнагороджование, это дело? В Москве было все что?
При чем тут Москва? Это было вельми. Был некий вечер у палацы чугуночников. За мной были такие особы, как Верасы. И славный этот самый славянист Попков, поэт. А кто там больше, я не ведаю. Это было где-то, по-моему, 81-й или 82-й.
И языках была грошовая как бы премия.
Ой, грошовая премия, о чем ты говоришь? Я даже не помню, что это 500 рублей на три гроши. Потому что там были премии абсолютно разные. Кому-то было больше, кому-то меньше, никто даже и не знал. Ни в одном слове на банкет бы не хватило, если бы я кому-то проставлял.
А что для вас значила эта премия тогда?
Ну, тады это, знаешь, у духи, так сказать, часу. Ну, немножко меня удивило, и как-то я сморщился, но тады, знаешь, у всех хлопцы считали, многие тады была вообще компания, что надо все-то своих тянуть, там это самое, то ту партию, то еще куда там, знаешь, и все эти марочки, ну, все это ходили, и басалыги той же самой. Белорусизация громадства ник отбывалась в той час. Соромно, не соромно, но так особо не ухвалявался, так это натурально. Я тогда больше думал про работу, и поэтому для меня это было не так, ну, само собой.
Мастак Віктор Маркавец згадвае, што адзінае, дзеля чаго яму ўрэшце спатрэбілася ў жыцці званне лаўрэата прэміі Ленінскага камсамолу Беларусі, гэта магчымасць падпісаць знакаміты ліст беларускай інтэлігенцыі да Гарбачова. Напісаў той ліст Яўген Кулік, а падпісвалі толькі імянітыя творцы. Вось жа камсамольская прэмія надавала чалавеку імянітасці. Сёння стаўленне да прэміі змянілася на адваротнае. Найбольш радыкальна выказаўся на гэтую тэму пісьменнік і выдавец Адам Глёбус. Заняты ў кніжным бізнэсе, Глёбус існуе акурат паміж такімі паняццямі, як літаратура і грошы.
Мой зямляк Кандрат Крапіва напісаў найлепшы твор пра прэміі. «Дыпламаваны баран» называецца. Ведаюць тую байку ў школцы, паўтараць не буду. Скажу яшчэ пра літаратурныя прэміі. Яны патрэбныя пачаткоўцам, графаманам з правінцыі, уладзе і чынавенству. Тое чынавенства стварае уяўную іерархію літаратуры. Уяўную, бо Богданович з Багушевічам і Гаруном ніякіх прэмій не атрымлівалі, а стварылі новую беларускую літаратуру. За прэміі пісьменніку павінна быць сорамна. Гэта галоўнае, сорамна павінна быць. Мяркую, брылі ў сорамна за сталінскую прэмію, як быкаву за ленінскую. Сартру вось было сорамна за нобелеўскую прэмію. Сартр, дарэчы, адмовіўся ад грошай і ад прэміі. Мужны ўчынак. У нас ніхто ніколі ад прэміі не адмаўляўся і доўгі час не адмовіцца. Такія мы ўжо сціплыя беларусы. Вось аркуш. Даў мне прэмію цагліны. Зняважлівая, між іншым, прэмія. І назва зняважлівая. А я не адмовіўся. Сказаў, што машына ў мяне зламалася. Не паехаў, не атрымаў. Але ж не адмовіўся. Калі ты літаратар, ты мусіш рыхтавацца не да атрымання Нобеля, а да адмаўлення ад Нобелёўскай прэміі.
Адам Глёбус выступае за адмаўленне ад прэміяў, аднак сам на такое адмаўленне не знаходзіць у сваім беларускім характары рашучасці. Такім чынам з'яўляецца на свет яшчэ адна метафара нашай нацыянальнай сціпласці. У нас сапраўды ад прэміяў не адмаўляюцца. Праўда, зараз жа згадваю апошні выпадак, калі валанцёры ў Курапатах адмовіліся ад прэміі «Хартыі 97». Верагодна, забракавала хлопцам ды дзяўчатам тае сціпласці. Зрэшты, сціплы чалавек і не мусіць лезці на вочы будаўнікам кальцавой дарогі і начамі грэцца ў намёце на месцы будучага мемарыялу. Сціплы сядзіць дома.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Найбольш вядомыя сёння беларускія прэміі якраз недзяржаўныя. Гэта лаўры беларускага пэн-цэнтру, прэмія часопіса «Архэ» і «Гліняны вялес» таварыства вольных літаратараў. Апошні з'явіўся на свет з ініцыятывы Алеся Аркуша і ўручаецца ўжо амаль 10 гадоў.
Пра літаратурную прэмію «Гліняны вялес» казаць і проста, і складана. Просто тому, что есть про что расповести. Премия присуджается уже с 93-го года, коли она была заснована товариством вольных литераторов. За гэты час вокруг Вялеса повстало шмат разных легендов, здарылася безліч пригодов и просто цікавых историй. А складана тому, что гліняный Вялес по-ранейшему застается непризнаной приватной инициативой, до якой шмат кто ставится скептично, а широкая культурницкая громадскость упарта яе игнорує. Гліняный Вялес застается гэтким андеграундным маргинальным мероприемством, коли казать больше докладно, неформальным. А у Беларуси звыклися признавать только тое, что мае официйное походжанне, сыходить от державы и улады. Зусім редко сустрэнешь у биографиях вялесовских лауреатов згадки про ухонарование ТВЛовской премии. Возьмите новые биографичные доведники. Ни у Орлова, ни у Славомира Адамовича, ни у Розанова згадок про вялесовское лауреатство няма. Хотя зусім недавно можно было доведаться, кто из белорусских письменников является лауреатом Ленинского комсомолу. Выключением у гэтым шэрагу, бадай, з'яўляецца Людка Сільнова, якая паведаміла пра сваю вялесаўскую адзнаку ў даведніку Кембрыджскага біяграфічнага цэнтру.
У расповедзе Алеся Аркуша вычуваецца яшчэ адзін заўсёдны спадарожнік усялякага прэміявання – крыўда. Тут гэта крыўда за непрызнанне Вялеса, як сур'ёзнай літаратурнай з'явы. Магчыма, галоўныя чыннікі, якія надаюць прэміі прэстыж, гэта яе доўгажыхарства, яе матэрыяльная каштоўнасць і спраўджаная гадамі правільнасць выбару лаўрэатаў, якія ўжо самі ўтвараюць пэўны алімп нацыянальнай культуры. Алеся Аркуш працягвае.
Пры ўсім гэтым гліняны Вялес застаецца ці не адзінай беларускай незалежнай літаратурнай прэміі, якая прысуджаецца выключна за літаратурныя дасягненні. Ёсць яшчэ прэміі беларуская пэн-цэнтру, імя Францішка Багушэвіча і імя Алеся Адамовіча, але імі адзначаюцца перадусім змагары за свабоду слова. Цяжка назваць літаратурнай прэміяй і прэмію часопіса «Архэ», бо яна надаецца не за мастацкі твор, а за культурніцкую дзейнасць. Сярод яе лаўрэатаў пераважна публічныя дзеячы, палітыкі і культуры. А глінянага Вялеса можа атрымаць пчаляр або сельскі настаўнік, які стварае ў сваім жыццёвым зацішку літаратурныя творы і друкуе пераважна за ўласныя грошы свае кнігі. Гліняны Вялес – гэта не каперта з грашыма, якімі часам узнагароджваюць перадавікоў працы за творчыя дасягненні з нагоды прафесійнага свята або Дня перамогі. Гэта хутчэй сяброўскае цёплае слова, пахвала паплічнікаў з літаратурнага цэху. Таму Вялес і не крыштальны, і не залаты, і нават не срэбны. Ён гліняны, самага творчага непадкупнага матэрыялу, з якога Бог зрабіў чалавека. И у во что перетворается человек по скончении життя. Гліняный Вялес адмыслово присуджается за лепшую мастацкую книгу году, бо зусім недостатково написать твор або надруковать его у периодицы. Для Беларуси по-ранейшему застается актуальной проблема национальной книги, якая мусить выходить во всех кутках не такой уже и малой нашей краины. А ТВЛовская літаратурная прэмія павінна гэтаму працэсу спрыяць. Зусім іншую значнасць мае гліняны Вялес для Полацку і Полачыны. Угонараванне прэміі сталася ўжо важкай традыцыяй мясцовага культурнага жыцця. Урачыстасць адбываецца ў Полацкім музеі беларускага кнігадрукавання. Прыгожая нефармальная цырымонія, сапраўднае свята краснага пісьменства. А наконт гісторыяў их шмат, из их можно скласти целую книгу. Про то, как Анатоль Сыс скрал стода Вялеса у Славомира Адамовича. Або про то, как старшиня Союза письменников Вольга Ипатова пропоновала мне обменяться премиями. Мы, ТВЛовцы, угонаруем кого-нибудь ЗСП, треба мерковать когось из его керавництва, а официальные письменники выделят одну держпремию нам – на выбор, ті то Меліжа, ті то Караткевича, ті якую Кольвічі іншую. Вядома, про дзяржавіць Вялеса мы не пагадзіліся. Жарт, канешне. А калі сур'ёзна, дык Вялеса можна зарабіць толькі сумленна. Стацца аўтарам цікавай, таленавітай, мастацкай кнігі.
Алесь Аркуш згадаў прэмію часопісу «Архэ» і сказаў, што яна не літаратурная, бо даецца не за літаратурныя творы. У чым тут спецыфіка і якое месца прэмія «Архэ» займае сярод іншых беларускіх угонараванняў? Пра гэта я гаварыў з адным з заснавальнікаў згаданай прэміі Андрэем Дыньком.
Прэмія «Архэ», я так разумею, это не літаратурная прэмія, не за літаратурныя творы.
Прэмія «Архэ» была задуманая ў 1999 годзе і задумлялася яна як не літаратурная прэмія, альбо дакладней не толькі літаратурная прэмія. На той момант ужо існавалі дзяржаўныя прэміі, існавала прэмія «Гліняны Вялес», таварыства вольных літаратараў, прэміі пен-клубу. А нам хацелася трохі пашырыць кола. Рэч у тым, што ўсё беларускае за дуже часта зводзілі да літаратуры, часта заганялі ў межы такога літаратурнага гета. Нам хацелася гэтую прэмію яшчэ раз падкрэсліць, што ні адно літаратурнае слова сёння важнае і ні адно яно можа пашыраць межы беларушчыны. Увогуле прэмія задумлялася як прэмія для таго самага важнага, што пашырае межы беларускага маўлення. Ёсць у нашай прэміі ўжо пэўныя традыцыі, на яе могуць вылучаць, прапаноўваць намінантаў сябры рэдакцыі часопіса «Архэ». Тыя, хто прапаноўвае намінантаў, і тыя, хто ўдзельнічае ў галасаванні па выбары, не могуць быць прапанаваныя ў якасці намінантаў на прэмію. Абодва апошнія гады гэтыя так адбывалася, што менавіта тыя кандыдаты, якія былі вылучаны непасрэдна на апошнім паседжанні, яны і станавіліся лаўрэатамі прэміі «Архэ». У 99-м годзе на апошнім паседжанні мы чамусь адзінадушна прыйшлі да думкі, што лаўрэатам мусіць стаць палітык, што гэта мусіць быць прэмія за сумленнае слова ў палітыцы. І тады выбар рабіўся паміж Вінцюком Вячоркам, які ўзначаліў БНФ «Адраджэнне», і Юліяю Чыгір, якая адчайна змагалася за тое, каб уратаваць мужа, каб выцягнуць з турмы мужа, перамог Вячорка. У 2000 годзе таксама ідэя пра тое, каб угонараваць музыку, вынікла ў апошні момант. І прэмія дасталася Лявону Вольскаму, спеваку, які якраз перад гэтым вызначыўся надзвычайнымі для беларускай музыкі альбомамі. Не ведаю, хто будзе наступным лаўрэатам прэміі «Архэ». Выказваюцца самыя розныя ідэі. Прэмія «Архэ» вручаецца пры канцы вясны. Яшчэ ёсць час.
Гэта фіксаваная прэмія, грашовая прэмія, так?
Ведаеце, гэта на гэты момант не грашовая прэмія. У 99-м годзе сімвалічную суму мы ўручылі, у 2000-м не было нават сімвалічнай сумы. Гэта прэмія, якая зводзіцца да букету кветак.
А якія ёсць планы, якую ты бачыш, аддаленую будучыню гэтай прэміі? Яна ў вас што-небудзь большае будзе развівацца? Ці застанецца такой камернай прэміяй адной рэдакцыі, аднаго часопіса?
Прэмія «Архэ» задуманая як прэмія, якая пашырае межы беларускага слова. І гэта значыць, што ў будучыні яна, магчыма, будзе ўручацца нейкую большую калегіяй. У любым разе часопіс «Архэ» — адкрытае прадпрыемства і адкрытае кола. І я думаю, што гэтая прэмія будзе такою самаадкрытаю.
Галоўны рэдактар нашай «Нівы» і заснавальнік часопіса «Архэ» Андрэй Дынько лічыць, што нацыянальная прэмія павінна быць камернай. А камісія, якая прэмію прызначае, невялікай, як французская акадэмія. На думку майго суразмоўцы, з часам беларускія прэміі стануць буйнымі ў грашовым эквіваленце. За лаўрэатам прэміі таварыства вольных літаратараў будуць бегаць дзяржаўныя і недзяржаўныя выдавецтвы, прапануючы высокія ганарары. А прэмію «Архэ» будуць фундаваць разам дзяржава і кампаніі. Апраўдваючы камернасць недзяржаўных прэміяў, Андрэй Дынько згадвае прэміі дзяржаўныя, якія скампраметавалі сябе менавіта сваёй сімфанічнасцю.
У эфіры «Радіо Свабода». Вы слухаеце аўтарскую перадачу Сергія Дубаўца «Вострая брама».
Вострая брама, беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
Гэта праўда, што на тле пампезных раздачаў дзяржаўных прэміяў сам падбор лаўрэатаў ніколі не выглядае пераканаўча. Асабліва калі ўручае тыя прэміі кіраўнік краіны, які ў справах культуры, мякка кажучы, не душ. Калі ж казаць пра дзейснасць прэміявання, дык асабіста мне ўяўляецца нейкая яшчэ не прыдуманая літаратурная прэмія, якую заснуюць людзі незалежныя і багатыя. Праўда, гаварыць пра гэта яшчэ рана. У нашай краіне, дзе нацыянальная культура існуе на становішчы вінаватага, які мусіць або хавацца, або апраўдвацца за тое, што ён ёсць, у краіне, дзе на такім самым становішчы знаходзіцца матэрыяльнае багацце, у гэткай краіне грошы і літаратура, мабыць, яшчэ не хутка адважуцца на плённае адкрытае супрацоўніцтва. Такі сам сабою склаўся несвяточны прагноз. Паўпадпольная культура, паўпадпольны бізнес і калядны дзед, які сёння хавае свае падарункі. Тым не менш, сітуацыя выглядае досыць аптымістычна, бо ў прэміях ёсць вялікая радасць прадчування, а сама ідэя нацыянальных прэміяў разлітая ў паветры і дазваляе мноства фантазіяў. Тут няма нічога агульнага з афіцыёзным узнагароджваннем, бо рухавік гэтых фантазіяў у спрадвечным імкненні чалавека дарыць і гэтым самым прыносіць радасць.
Гэта была перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама». У ёй удзельнічалі мастак Віктар Маркавец, літаратары Адам Глёбус, Алесь Аркуш і Андрэй Дэнько.